Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su šventajam sostui prieš 100 metų perduotos Romos pediatrinės ligoninės gydytojais, personalu ir pacientais bei jų šeimomis. Kitoje šeštadienio audiencijoje popiežius priėmė grupę iš Šiaurės Italijos. Popiežiaus užuojauta dėl Bulgarijos ortodoksų bažnyčios patriarcho mirties. Lietuvos vyskupų konferencijos nariai buvo susirinkę į plenarinį posėdį. Skandinavijos vyskupai paskelbė pareiškimą, kurio reiškia solidarumą su Ukraina. Laidos pabaigoje 5 gavėnio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šiais metais sukanka 155 metai nuo visoje Italijoje ir už jos ribų žinomos Romos Bambino Gesù, kūdikio Jėzaus pediatrinės ligoninės įkūrimo ir 100 metų nuo jos perdavimo šventajam sostui. Šią progą šeštadienio kovo 16 rytą popiežius priėmė 6000 žmonių, gydytojų ir mokslininkų, ligoninės darbuotojų ir savanorių, vaikų ir tėvų. Šią ligoninę 1869 metais įkūrė italų aristokratų Savelli šeima. 1924-aisiais ligoninė buvo perduota šventajam sostui ir nuo to laiko yra jo išlaikoma ir administruojama. Šiuo metu kūdikio Jėzaus ligoninė be centrinės būstinės prie Vatikano turi kelis kitus padalinius Romoje ir kitur Italijoje. Prieš mėnesį buvo pasirašyta šventojo sosto ir Italijos vyriausybės sutartis dėl naujų ligoninės pastatų statybos Romos mieste, į kuriuos persikels pagrindiniai ligoninės skyriai. Šeštadienio rytą susitikę su ligoninės bendruomenė popiežius tarė keletą sveikinimo žodžių, o šiai progai parengta jo kalba perskaitė audiencijoje kartu dalyvavęs kunigas, dirbantis valstybės sekretoriate. Popiežius savo kalboje atkreipė dėmesį į 3 šios ligoninės svarbą atskleidžiančius aspektus – dovanojimą, globą, bendruomeniškumą. Kalbėdamas apie ligoninę kaip dovaną, popiežius visų pirma primena, kad būtent kaip dovana ji buvo prieš 100 metų perduota šventojo sosto globai. Per pastarąjį 100-metį ji labai išsiplėtė ir tapo vienu didžiausių pediatrinės slaugos ir tyrimų centrų Europoje. Tačiau dovanos elementas išlieka esminis jos pašaukime. Ir toliau ligoninės veikla grindžiama ne atlygintinumo, dosnumo ir nuolankumo vertybėmis. Antrasis aspektas – globa. Tai konkretus atsakas į šeimų, kurių vaikai serga prašymus. Globa tai ne tik gydymas ir kasdienė rūpestinga slauga, bet taip pat nuolatinės pastangos biomedicininių tyrimų srityje. Popiežius ragina daryti viską, kas įmanoma, ypatinga dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems, sunkiomis, retomis ar itin retomis ligomis sergantiems pacientams. Popiežiaus kalboje taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad ši ligoninė dosniai dalyjasi su kitais savo patirtimi ir mokslo pasiekimais, sudaro galimybę tobulintis gydytojams iš Afrikos, Azijos ir artimųjų rytų šalių. Trečiasis aspektas – bendruomeniškumas. Vieniems tai reiškia visą gyvenimą apimantį pasiaukojimą, kitiems – savo laiko aukojimą savanorystei, dar kitiems – kraujo donorystę. Popiežius paminėjo ir tuos tikro heroiškumo reikalaujančius atvejus, kai meilė kai kuriuos tėvus paskatina sutikti paaukoti savo mirusio vaiko organus. Galiausiai popiežius prisipažįsta, kad kai jis lanko šią ligoninę, labai giliai išgyvena 2 jausmus – liūdesį dėl sergančių vaikų ir jų tėvų kančių, bet kartu ir didelę viltį, matydamas, kas daroma, kad vaikai būtų išgydyti.
Popiežius maldininkams iš Italijos Veneto regiono vyskupo Camilo Faresino fondo nariams vykdantiems labdaros darbus Italijoje ir Brazilijoje patikino, kad tarnystei artimui būtinos 2 pamatinės gairės – darbuotis dėl paskutiniųjų ir tai daryti kartu. Taip darė Kamilo Faresinas, buvęs Guiratingos vyskupas Mato Groso valstijoje Brazilijoje ir jo du broliai misionieriai abu kunigai savo tautiečiams iš šiaurės rytų Italijos palikę šviesų ir sektiną misionieriškos tarnystės ir tikėjimo pavyzdį. Popiežius priminė kalboje, kurią perskaitė jo bendradarbis, jog vyskupo misionieriaus atminimas yra pagerbtas Jeruzalėje, pasaulio tautų teisuolių sode, nes dar prieš kelionę į Braziliją, dėl karo įstrigęs Romoje, jis drąsiai stojo ginti persekiojamus žydus. Vyskupas visą kunigišką gyvenimą jautėsi skatinamas būti arti pačių nelaimingiausiųjų. Užbaigęs vyskupišką tarnystę Brazilijoje paprašė ir jam buvo leista pasilikti Mato Grose su vargstančiaisiais. Iki mirties tapo nuolankiu paskutiniųjų tarnu. Darbuodamiesi su vargstančiais, su jais gyvendami ir kuo daugiau dalindamiesi su jais gyvenimu, galime geriau suprasti, kokie yra tikri brolių ir seserų, kurios viešpats pasiunčia į mūsų gyvenimo kelią poreikiai, pažymėjo Pranciškus. Pasak jo, mūsų veikimas kartu, bendradarbiavimas dėl vargstančiųjų gerovės, savaime yra Evangelijos skelbimo patirtis. Veikti kartu reiškia ne tik daryti gerą, bet ir vieningai aukti gerumu, tarnaujant vieni kitiems.
Popiežius pareiškė užuojautą Bulgarijos ortodoksų bažnyčiai dėl jos patriarcho Neofito mirties. Pastaruosius 11 metų Bulgarijos ortodoksų bažnyčiai vadovavęs patriarchas mirė kovo 13 dieną. Jo šventenybė Neofitas ištikimai tarnavo Evangelijai ir dialogui. Nepaisant savo gyvenime patirtų kančių, jis visą laiką buvo nuolankus ir giedras žmogus. Viešpačiui ir jo bažnyčiai pašvesto gyvenimo pavyzdys, rašoma į Bulgariją pasiųstoje telegramoje. Melsdamasis už mirusįjį, popiežius taip pat prašo mirti nugalėjusio ir mums amžiną gyvenimą padovanojusio viešpaties, kad pripildytų visų širdis savo paguodos ir ramybės.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Kovo 14-15 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Dalyvius pasveikino nuncijus arkivyskupas Petras Raičius. Savo pareigas Lietuvoje baigintis nuncijus padėkojo Lietuvos vyskupams už bendradarbiavimą, prašė tolesnės Dievo palaimos Lietuvos vyskupams ir jų vadovaujamoms vyskupijoms. Posėdėje daug dėmesio skirta bažnyčios sinodiniam keliui. Kiekviena vyskupija iki balandžio 26-osios parengs trumpą savo vyskupijos sinodinių įžvalgų sintezę. Remiantis vyskupijų, sintezėmis bus paruošta Lietuvos nacionalinė sinodinių įžvalgų sintezė. Vyskupai svarstė artėjančių 2025 jubiliejinių metų šventimo galimas formas ir renginius. Lietuvos nacionalinis delegatas jubiliejui, kunigas Artūras Kazlauskas, išsamei informavo ganytojus apie rengimąsi šiai džiugiai sukakčiai. Toliau posėdėje svarstyti užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimai, vyskupai išklausė ir patvirtino Lietuvos jaunimo centro, Caritas, katalikų interneto tarnybos, šeimos centro, užsienio lietuvių sielovados centro, Šventojo Kazimiero gildijos, nacionalinės misijų tarnybos, finansų ir veiklos ataskaitas bei planus. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto 2023 veiklos rezultatus ir planus 2024. Posėdžio metu apsvarstyti ir aktualūs bažnyčios santykių su valstybe klausimai, taip pat nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos nacionalinės statistikos duomenų rinkimo patobulinimas, sakoma Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriato paskelbtame pranešime spaudai. Džiaugiamės Ukrainos ryštu, reiškiame bendrystę su Ukrainos žmonėmis ir pasipiktinimą dėl agresijos, kurią Rusija demonstruoja nepagarbą Ukrainos suverenumui ir sukelia neapsakomas kančias milijonams nekaltų žmonių, rašo šiaurės šalių vyskupų konferencijos nariai, užbaigę kovo 11-15 dienomis Liuksemburge vykusį plenarinį posėdį. Rusijos agresija kelia nerimą ir mūsų šalyse, rašo vyskupai. Prieš kelias dienas Rusija paskelbė apie karių dislokavimą prie Suomijos sienos. Tokiomis aplinkybėmis reikia ištvermės ir aiškaus mąstymo. Reikalinga ilgalaikė Europos stabilumo vizija, galinti sudaryti sąlygas klestėti taikai, pagrįstai ilgalaikiu teisingumu. Dabartiniu metu, kai mūsų žemynė pučia grėsmingi vėjai, turime užtikrinti, kad mūsų šaknys būtų gilios. Šiame darbe Šiaurės šalių katalikų bažnyčia nori atlikti savo vaidmenį, rašoma pareiškime. Šimtai tūkstančių Ukrainos pabėgėlių per šiuos dvejus metus buvo integruoti į mūsų šalių parapijas ir bendruomenės. Jie praturtina mus savo atneštais dvasiniais turtais. Tūkstantį metų mūsų šalis su Kijevo Rusios regionu sieja stiprūs draugystės ryšiai. Meldžiame Dievą sugražinti Ukrainai taiką. Žengdami į Velykas keliame akis į Jėzų, kuris yra mūsų taika. Tegul Kristaus prisikėlimas mūsų egzistencijos pagrindas atnaujina žemės veidą, rašo vyskupai vadovaujantys nedidelėms katalikų bendruomenėms Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Islandijoje. Penktasis gavėnios sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusi iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui. Paskui jie buvo Andriejus ir Pilypas, atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu, tėve, gelbėk mane nuo šios valandos, bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas, aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Aplink stovinti minę, tai išgirdus sakė, griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino, angelas jam kalbėjo, o Jėzus atsakė, ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti. Skaitome penktojo gavėnio sekmadienio Evangelijos komentarą. Pamatyti Jėzų. Mes norime pamatyti Jėzų. Šis Velykų šventėms į Jeruzalę atvykusių graikų prašymas yra aktualus ir mūsų laikams. Norime pamatyti jį, užjaučiantį, einantį pasitikti žmogaus ir tikrai iš širdies verkiantį mirusio draugo. Norime pamatyti tą, kuris visiems sako, kad atėjo ne teisti pasaulio, bet jį išgelbėti. Norime pamatyti Jėzų. Tai ir mūsų dienų pasaulio prašymas. Pasaulio, pasimetusio, kupino sumaišties, paženklinto karų, priešiškumo. Norime pamatyti Jėzų, kad galėtume tikėtis to, kas atrodo neįmanoma. Norime pamatyti Jėzų, kad įstengtume žvelgti pirmyn, įsiklausyti į nuoširdžius žodžius, tikrus, žmogiškus, įtikinančius ir nesuinteresuotus. Norime pamatyti Jėzų, nes stengiamės būti kitokie, tačiau nežinome, kaip tai padaryti. Tačiau atsiliepdamas į graikų prašymą, Jėzus pirmiausia kalba apie savo ateimo į pasaulį prasme, tuo pačiu nurodydamas kelią ir visiems savo sekėjams. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Iš tikrųjų, Jėzus neieškojo mirties, visiškai netroško mirti. Vis dėlto, ir tai yra didžioji kryžiaus paslaptis, meilė žmonėms Jėzui buvo brangesnė už jo paties gyvybę. Tai kelias, kurį jis nurodo savo sekėjams. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos jam žinajam gyvenimui. Gali atrodyti, kad šis Jėzaus posakis nieko nepaaiškina. Ir reikia pripažinti, jis labai tolimas bendrai vyraujančiai nuomoniai. Mes visi rūpinamės apsaugoti savo gyvybę, išvengti vargų ir sunkumų, bereikalingų aukų, ir tikrai niekam net neteina į galvą nekęsti, kaip kad galėtų atrodyti mums siūlo šio sekmadienio evangelija. Tačiau iš tiesų evangelija kalba kitokiais žodžiais, kurie gali atrodyti kieti, tačiau yra labai teisingi. Visa tai Jėzus paliudijo savo gyvenimu. Jis visą savo gyvenimą žmonės mylėjo labiau negu save patį. Jo elgesys, mąstysena, viskas buvo nukreipta tai meiliai. Todėl ir kryžius yra ta valanda, kai aiškiausiai pasirodo tos meilės viršūnė. Kiekvieno mūsų gyvenimas yra kaip tas grūdas, kuris gali duoti nepaprastų vaisių, pranokstančių mūsų tokį trumpą gyvenimą žemėje ir tokias ribotas galimybes. Tačiau tai gali būti padaryta tik sekant išganytojo nurodytų kelių. Jėzaus meilė žmonėms nėra paprastas jausmas, bet tikras ir sąmoningas apsisprendimas, aiškus, aistringas, pasipriešinantis blogiui ir jį nugalintis. Tačiau vis dėlto Jėzus prisipažįsta: mano siela sukrėsta. Kaip kiekvienas žmogus, blogio akivaizdoje jis jaučia išgąstį, pasimetimą, tačiau nebėga. Jis nesislepia už skubiai išsigalvotų kitų uždavinių, neperkelia savo darbų ant kitų pečių, neguodžia savęs tuščiomis viltimis. Jėzus pasitiki dangaus tėvu. Jis neprašo gelbėti nuo artėjančio skausmo, bet trokšta tėvo garbės, kuri yra ir žmonių, už kuriuos jis aukojasi išaukštinimas. Jis aiškiai paliudija, juk ir tam aš atėjau į šią valandą. Susidūrę su skausmu, liūdesiu, tamsybėmis, mes irgi galime leisti savo silpnumui išvelgti Dievo garbę, pasireiškusią mums Jėzaus begalinėje meilėje. Tai ir reiškia pamatyti Jėzų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.